Ahoj Ivi, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si našla čas byť s nami. Ty si veľmi známa osobnosť na Slovensku, nielen ako bývalá šéfka profesie, ale aj ako koučka a líderka, ktorá prinášaš veľmi unikátny štýl hodnotového líderstva do verejného priestoru na Slovensku. A moja prvá otázka, ktorú by som sa chcela spýtať, je, že aké to je, keď stratíš tú vizitku, s ktorou ťa 20 ročia ľudia identifikovali, čo by mnohým ľuďom asi dosť zárkalo identitou a sebavedomím a pocitom, že majú nejakú autoritu na trhu práce a v okruhu, v ktorom sa pohybovali. Aké to bolo pre teba?
Nebolo to jednoduché, ako to musím hneď na začiatok povedať. A musela som si to aj ja sebe spracovávať a musela som mať k tomu aj normálne terapie, lebo tá identita Ivana Molnárová rovná sa profesia, profesia rovná sa Ivana Molnárová, znamenalo, že v podstate som rešpektovaná, som videná, som uznávaná, mám značku veľmi silnú za sebou a vlastne musela som si nájsť, kto vlastne som bez tej značky. A ja som si vlastne len musela zvedomiť, že ja som sama značka a ja sama som to, kto je nositeľ akoby tých hodnôt a že či tam bude profesia, alebo tam bude nejaká iná firma, alebo tam bude moja vlastná firma, na tom vôbec nezáleží. Je dôležité, aby sme vedeli, že tie hodnoty máme hlboko ukotvené v sebe a že tie hodnoty naozaj žijeme a nimi sa riadíme. A tým pádom mi to pomohlo, ale nebola to ľahká cesta. A ako ja, keď som sa to dozvedela, tak samozrejme zo mnou to zatrieslo. Bol tam hnev, bolo tam neprijatie, bola tam frustrácia, že som naozaj dávala do tej firmy absolútne srdce a zrazu sa to zrútilo ako domček z karát. Ale všetko zlé je na niečo dobré a ja som naozaj začala nachádzať v tom veľmi veľa pozitíva a začala som hľadať tú svoju novú identitu a svoju novú cestu.
Rozmýšľam nad tým, ja som ťa videla aj niekde povedať v nejakom interviu, že si cítila zradu a mňa pritom napadlo taká reflexia nad tým, že či by si bola robila niečo inak v zmysle, že často sa rozprávame o tom, že takéto radikálne zmeny, keď sa ľuďom udejú v živote, tak nakoniec si povedia, že vlastne je to dobré, že sa to stalo a keď nás to nezabilo, tak nám to otvorilo nové dvere a posunulo nás to na nejakú inú úroveň líderstva. Tak mi pritom napadá, že či vlastne nad tým rozmýšľaš tak, že by si vlastne ten proces vlastnej tranzície mohla urobiť inak, aby tá transformácia prebiehala inak, aby bola nejak inak bolestivá alebo inak prínosná pre komunity, ktoré ťa v tom celom sledujú?
Asi nie. Všetko sa udialo dokonale tak, ako sa udialo. Ja som v podstate dostala výpoveď a hneď na to som dostala cenu manažera roka. Takže to bolo také krásne ocenenie za tých 22 rokov alebo koľko. Takže to bolo také pekné ocenenie a v podstate bol to len môj vnútorný proces toho, že ja už som vedela, že mňa to vykopáva už dlhšie a to, že sa to udialo takýmto akože úžasným spôsobom, si myslím, že to bolo dôležité aj pre mnohých ľudí, lebo v tom čase, keď som to zverejnila, tak mi písalo obrovské množstvo ľudí, že majú podobnú skúsenosť. Mm. Že podobne dostali po mnohých rokoch výpoveď z neznámych dôvodov a dodnes nevedia prečo. A ja vnímam, že keď to človek nespracuje, je to jeden z najťažších traum, ktoré človek môže zažiť. To je tá smrť najbližšieho človeka a vyhodenie z práce alebo výpoveď z práce. A častokrát, keď to človek nespracuje, tak môže naozaj dôjsť až do toho štádia, že sa zavrie a v podstate nedôveruje. Mm-hmm. A že môže až z tej frustrácie, z toho hnevu ísť do nejakej takej vnútornej, on si to možno ani častokrát neuvedomuje, ale takej pomsty. Že už nebudem robiť to najlepšie, čo je.
Voči celému systému, ktorý mu takto ublížil.
Voči celému systému. Mhm. Mhm. A je dôležité naozaj pracovať a spracovať si to. Nenechať to len tak, že jasné, prehodím akože plece a idem ďalej. Lebo tá bolesť, ale tá trauma, tá nespravodlivosť v tom človeku zostáva. A je dôležité si to spracovať. A pre mňa bolo dôležité, že ja už som viac ako 4 roky bola aj na terapeutickom výcviku aj so svojím partnerom, takže on mi pomohol prekonať a sme normálne terapeuticky išli do podvedomia, že čo to spúšťa, aká tam bola zrada. Tam sa ukázali zrady z detstva, ukázali tam sa tam také drobné zrady zo školy a podobne. Že naozaj ten človek zistí, že v podstate sa mu to len opakuje v živote, len v iných príležitostiach a potrebuje si to zvedomiť a pracovať s tým.
Kde je na Slovensku v našom prostredí brutálnej stigmatizácie otázok duševného zdravia a terapie prístup k tomu, aby ľudia vedeli takýmto spôsobom sa nad takýmito situáciami zamýšľať? Hej, oni sa, presne to veľmi dobre vieme, dejú dennodenne ľuďom, zároveň v kontexte, kde si typicky povieme, že sa nepatrí chodiť na terapie, alebo nemáme na to peniaze, alebo nemáme k ním prístup, lebo je neuveriteľné, ako málo máme vybudovanú infraštruktúru, ktorá by takúto podporu ľuďom na trhu práce vedela poskytovať. Teraz už asi zabrdáme do problematiky zdravotníctva a školstva, ale čo je podľa teba keby rýchly hack, ktorým umožní ľuďom na trhu práce mať prístup k aj finančne dostupnej podpore pre ich duševnú stabilitu?
Ja si myslím, že v dnešnej dobe je to už úplne iné, ako to bolo možno pred 10 rokmi, že tá dostupnosť toho, akoby tých terapií alebo tej podpory, existujú rôzne platformy, kde sú v podstate dostupní terapeuti, psychológovia, ktorí majú možnosť, s ktorým sa má možnosť porozprávať. Mnohé firmy to už poskytujú ako bežnú vec.
Takže peniaze sú výhovorka, len treba ako keby načrieť do tých možností, keď človek chce, tak si podporu nájde.
Požiadať o pomoc, nehanbiť sa, požiadať. To, ako si povedala, že častokrát je to stigmatizované, že ja si skôr myslím, že ten človek musí naozaj si povedať, že OK, v tomto momente potrebujem pomoc a nepotrebujem to zvládnuť sám, lebo častokrát na Slovensku špeciálne je, že musím veci zvládnuť sám. Nemôžem, všetko si musím nechať pod svojou pokličkou a zvládnuť sám. A to je absolútna blbosť. Proste treba sa otvoriť tomu, že niekedy to stačí len vypovedať s niekým, kto má podobnú skúsenosť. Niekedy to stačí akoby len naozaj si vyjadriť to, že akým spôsobom sa cítim. A nehanbiť sa za to. Ja som proste aj vo verejnom priestore, či už na LinkedIn alebo iných sociálnych sieťach, hovorila otvorene o tom, že naozaj som mala hnev, naozaj som bola frustrovaná, naozaj som proste som sa cítila nespravodlivo a že v tomto autentickom som to proste vyjadrila. A samozrejme, že boli hlasy, že mala si povedať, že ste sa dohodli a podobné veci. A ja hovorím, že ale to by nebola pravda, to by som nebola ja. Ja by som nemohla vystupovať s nejakým klamstvom. Proste ja som proste išla s tou čistou pravdou von, ako som to vnímala ja, ako som to videla ja, ako mi to bolo podané. A tým pádom som si prechádzala tými svojimi emóciami. A proste len ukázať tomu svetu, že sa nemusia báť pomenovať svoje emócie. Lebo emócie nie sú ani dobré, ani zlé. Emócie sú. A len otázka je, ako sa s nimi vysporiadame.
A ďakujem veľmi pekne za to, že si vlastne zostala konzistentná s tým, kým si bola celé tie roky a iba si autenticky komunikovala to, ako si to prežívala, lebo to samozrejme mnohým ďalším dáva potom odvahu sa viac ako keby si dať to povolenie vyjadriť to, čo cítia, že by chceli. Samozrejme, niekto sa nemusí cítiť nútený do toho, ale ak to cíti, tak by sme nemali byť blokovaný tým, že sa to tak nezvykne. Takže ďakujem ti aj za to. Pre mňa, keď som sledovala presne ako hovoríš, to ako paralelne sa dialo, že vlastne ste komunikovali, že si dostala výpoveď a zároveň si dostala tú cenu manažerky roka. Pre mňa to bolo až úsmevné, ako keby stelesnenie toho zlomového bodu, v ktorom sa nachádzame ako civilizácia, že na jednej strane máme ako keby nejakú biznis kultúru a nejakú metódu práce s ľuďmi na pracovisku, kde niekto sa rozhodne z x dôvodov ťa nechať odísť. A na druhej strane tu máme jasný trend, znak toho, že istý štýl líderstva a hodnôt a komunikácie masy ľudí oceňujú. A mne to príde až námet na TED Talk. Do akej miery je to pre teba odzrkadlenie toho, čo sa vlastne deje na trhu práce, ako ten rozkol rôznych štýlov leadershipu a hodnotových paradigiem, ktoré sa teraz vlastne pretlačajú, že kto z koho a kto na tom trhu práce vyhrá a aká kultúra bude prežívať v našom biznise?
Ja si myslím, že tá kultúra už je potvrdená to, že ľudia už nie sú ochotní robiť pre kultúry, ktoré sú nejakým spôsobom autokratické a kde je v podstate len ten jeden človek, ktorý proste nariadí, alebo ten management, ktorý nariadí, ale naopak COVID nám ukázal veľa